aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, miercuri 21 august.
La microfonul Europei Libere sunt Radu Benea și Diana Răileanu. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Vremea va fi ceva mai răcoroasă astăzi, cu norări călătoare și cu un soare mult mai îndurătoare.
La nord vor fi 26-27, de la Bălți până la Chișinău mai apar un grad 2, adică vor fi 28-29, iar în rest pe cursul, pe cuprinsul localităților de la sud sunt de așteptat 30-31 de grade Celsius.
Într-un interviu în exclusivitate pentru postul nostru de radio, președintele Igor Dodon a declarat că ideea de a promova oameni politici la Curtea Constituțională nu a fost cea mai corectă, dar odată ce judecătorii au fost votați, nu mai contează cine este președinte. Ce spune Igor Dodon despre retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și cu ce mesaj pleacă în curând în Statele Unite? Aflați peste câteva minute în interviul cu șeful statului.
Colegul nostru Iulian Ciocan va împărtăși în tableta sa tradițională realitatea cu amănuntul, convingerea că Republica Moldova a ajuns la marginea catastrofei.
Am avut aici la 91 încoace o clasă politică rapace, retrogradă, fățarnică și mincinoasă, preocupată numai de chilipiruri. Moldova e la fundul prăpastiei din cauza acestei tagme de chilipirgii.
Realitatea politică luată cu amănuntul de Iulian Ciocan în partea a doua ediției Tot Atunci, jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre pregătirile pentru cea de-a 30-a aniversare a dispariției sistemului comunist din RDG.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, Radu a pregătit o sinteză a celor mai importante noutăți.
Curtea Constituțională a respins cererea de revizuire a deciziei privind alegerea noului său președinte. Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor se va întruni în ședință, iar la Washington, președintele Klaus Iohannis a discutat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, despre importanța creșterii prezenței militare americane în România. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Curtea Constituțională a respins cererea judecătoare Domnica Manole de revizuire a deciziei privind alegerea deputatului socialist Vladimir Țurcan în fruntea curții pe motiv că votul secret ar fi fost strucat. Domnica Manole și-a întemeiat demersul pe declarațiile unei alte judecătoare a înaltei instanțe, Luba Șova, care a participat și ea la concurs, dar la solicitarea curții Șova a precizat că votul ei nu a fost influențat de mesajele în care i se sugera să-l nominalizeze pe Țurcan, deoarece le-ar fi descoperit abia după încheierea concursului. Șova a spus că a primit mesaje pe telefon de la o persoană din Parlament a cărei identitate nu a divulgat-o. La solicitarea curții, judecătoarea a precizat că în momentul votului a avut încredere în legalitatea, independența și imparțialitatea acestui proces pe care nu-l contestă și nu-l pune la îndoială din punct de vedere procedural. Vladimir Țurcan a fost ales președinte al Curții Constituționale cu 4 voturi, Luba Șova a acumulat doar 2 voturi. Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor se va întruni în ședință astăzi în orele amiezii pentru a examina situația politică din Republica Moldova și a lua decizii privind unele probleme importante, se spune într-un comunicat al formațiunii, fără să ofere însă mai multe detalii. Președintele Igor Dodon declara recent că la următoarea ședință a Consiliului Republican ar putea fi nominalizat candidatul socialiștilor pentru alegerile din toamnă la funcția de primar al Chișinăului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Dodon a spus că ar putea fi propusă candidatura lui Ion Ceban, care a concurat în scrutinul precedent cu Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA. La actualele alegeri, Năstase ar putea fi candidatul blocului acum, a declarat un coleg al său de alianță, vicepreședintele Parlamentului și vicepreședinte al partidului PAS, Mihai Păpșoi, la fel ca și președintele Dodon. Păpșoi a spus că PSRM și acum ar trebui să semneze un pact de neagresiune, așa încât fiecare candidat să se axeze pe problemele Chișinăului și nu pe politică sau geopolitică. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că a discutat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Casa Albă de la Washington, despre importanța creșterii prezenței militare americane în România și că președintele Trump a fost foarte deschis. Vrem să avem mai mulți militari în brigada multinațională, în comandamentul regional pe care dorim să-l creăm, a spus Iohannis jurnaliștilor marți în finalul vizitei. Președintele român a mai arătat că în cadrul întâlnirii cu președintele american a fost semnat un memorandum de înțelegere întrebări privind tehnologia 5G pentru, potrivit lui Iohannis, asigurarea prosperității, dar și a securității naționale, am citat. Pe de altă parte, Donald Trump a spus că apreciază rezultatele luptei anticorupție din România, îndeoseb rolul președintelui Klaus Iohannis în această privință.
Mulțumim, Radu! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați și documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere. În cel mai recent reportaj, colegii noștri de la Pur și Simplu au analizat problemele bibliotecilor rurale.
În anii 70 ai secolului trecut, în satele Moldovei sovietice au fost construite, la inițiativa prim-secretarului Partidului Comunist Ivan Bodul, circa 600 de magazine de cărți, toate cu același nume, Luminița. În anii 90, după destrămarea URSS, clădirile au fost privatizate. Majoritatea au devenit baruri sau magazine alimentare.
Tot mi-o poartă rău, dar ce să faci? Te-au scap pe mâine bună, vine cu colegă-i maladeț și... O deschis aici bar și e bun.
Cel mai bine vândute produse sunt berea și înghețata.
De la bun început a fost scop că nu o să vindem cărți, pentru că nu sunt treabă. Ca să vinzi numai rechiziții și cărți, asta e utopie. Nu de atât că nu ne-am dorit chestia asta, dar practic nu există chestia cerere.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu privește-ne.
Așadar, cum ați auzit la știri, Curtea Constituțională a respins cererea judecătoarei Domnica Manole de revizuire a deciziei privind alegerea deputatului socialist Vladimir Țurcan în fruntea curții.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Igor Dodon, pe care l-a rugat să comenteze situația creată în jurul înaltei curți, respectiv riscurile de imagine și credibilitate a instituției.
Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, eu consider că este o greșeală. Eu nu vreau să spun acum a cui este greșeală, dar, pe ansamblu, decizia neinspirată la o anumită etapă de a promova oameni politici, cei care au candidat la funcție de deputat pe listele unor partide, nu a fost soluția și nu a fost decizia cea mai corectă.
Deci 3 din 6 ar avea apartenență politică.
Eu lucrul acesta l-am spus și vinerea trecută, după ce am primit jurământul în plenul Parlamentului. Eu înțeleg că a fost o asumare politică din partea partidelor care fac parte în această majoritate parlamentară, pentru că nu s-a acceptat rezultatele concursului care a fost la Parlament. Dar odată ce ai anunțat concurs, îți place sau nu omul, dacă el a câștigat, mergi și aprobă. Asumă-ți riscul, decizia politică, pentru că nu au fost oamenii cei mai răi. Dar trebuie să spunem sincer, odată ce au fost votați și sunt judecători care au depus jurământul, mai puțin contează cine din ei este președinte. Pentru că atribuțiile președintelui în Curtea Constituțională sunt unele foarte limitate. Tehnici. Fiecare judecător la Curtea Constituțională are un vot, nu două. Și atunci când e paritate, niciodată votul președintelui nu este decisiv. Eu înțeleg discuțiile care s-au început în societate, le-am văzut foarte multe, de ambele tabere și de o parte și de alta, și din stânga și din dreapta. Dar odată ce politicienii și-au asumat politic riscul săptămâna trecută, pentru că a fost o decizie politică, nu tocmai cea mai inspirată, mă repet, atunci să-și asume în continuare. Sau să vadă care e posibilitatea legală de a exclude implicarea oamenilor care fac politică în activitatea Curții Constituționale.
Să trecem la problemele economice, pentru că s-au acumulat foarte multe. Ce se întâmplă cu aeroportul internațional Chișinău? Ați știut că s-ar putea să se facă această tranzacție atât de ușor și repede?
Acest subiect se ocupă guvernul de el.
Dar nu cred că nu vă interesează și pe dumneavoastră.
Evident că interesează și el va fi inclus la următoarea ședință Consiliului Suprem de Securitate pentru a face...
Asta a propus ministrul economiei.
Noi am abordat tangențial acest subiect la ședință. Eu am spus că au nevoie să se documenteze. Avem și comisie parlamentară specială de investigații în ceea ce ține concesiunea aeroportului. Dar haideți să clarificăm lucrurile referitoare. Ce s-a întâmplat acum? 1. Nu este vorba de vânzarea aeroportului. Aeroportul e statului. A fost dat în concesiune, ca să înțeleagă lumea, în chirie, în arendă, cu obligațiunea de a face investiții pentru o anumită perioadă, 40 ceva de ani. Este o practică internațională în ceea ce ține de astfel de contracte. La expirarea acestei perioade, sau dacă sunt încălcări pe parcursul gestionării, el trebuie să fie revizuit și întors contractul, întors statul. Poziția noastră și în momentul când a fost semnat acest acord de concesiune și actualul guvern, în ceea ce am auzit, că la momentul concesionării a fost încălcată legislația și procedurile. Mai mult ca atât, sunt bănuieli rezonabile că banii pentru unele lucrări de reparație sunt de furtul miliardului la Banca de Economie. Toate aceste lucruri trebuie puse pe masă și aceasta este condiție suficientă pentru a anula acordul de concesiune. Acum, în ceea ce țin de vânzarea companiei care gestionează aeroportul, cu care este semnat acordul, care se discută în ultimele zile, asta nu schimbă absolut nimic. Ei pot să o vândă și la alții, dar asta nu schimbă absolut nimic. Pentru că dacă sunt încălcări, dar ele sunt, atunci statul trebuie să facă tot posibilul pentru a întoarce aeroportul statului în gestionare mai repede, nu la expirarea termenului de 49 de ani.
Ați promis că mergeți la Moscova și o să discutați inclusiv cu conducerea Gazpromului. Urmează Republica Moldova să aibă un nou acord cu Gazpromul de import a gazelor.
Sunt două componente aici care trebuie să fie discutate. Una, ce facem cu prețul la gaz acum? Și a doua, ce facem cu prețul și cu condiții de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020? Haideți să le luăm pe rând. Cu prețul gazului acum. Noi am solicitat încă la începutul, la sfârșitul lunii iulie, să fie acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele 4 luni ale anului curent. Pentru ca noi să ne clarificăm cu ceea ce ne-a rămas la guvernarea precedentă, să ne clarificăm cu schemele de la Moldova Gaz și așa mai departe. Am primit informația recent că în prima săptămână a lunii septembrie, cel mai probabil voi avea o vizită de lucru și o întrevedere de lucru cu domnul Putin la acest subiect. Pentru că, până la urmă, decizia este una politică, nu este economică. Argumente economice nu sunt. Trebuie să fie o decizie politică dacă sunt gata să ne ajute. Acesta este primul component. Pentru că dacă o să obținem această reducere, atunci noi am putea să nu majorăm tarifele la gaz pe intern, care este un lucru important. Mai ales în contextul începutului noului sezon de încălzire. Al doilea element important este ce facem după 1 ianuarie 2020, pentru că nu avem claritate și aici ține nu doar de relațiile bilaterale Moldova-Rusia, dar mai mult de riscurile care apar în legătură cu tranzitul prin Ucraina. Adică dacă nu va fi un acord între Ucraina și Rusia, atunci probabilitatea este foarte mare că nu va fi livrare de gaze către Republica Moldova. Și aici, împreună cu guvernul, am discutat cu doamna prim-ministru chiar recent la acest capitol, noi trebuie în septembrie, după ce eu voi avea discuțiile cu Federația Rusă și voi înțelege care sunt șansele ca să avem tranzitul prin Ucraina, să vedem cum procedăm. Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sunt alternativele pentru a nu rămâne la 1 ianuarie 2020 fără gaze și să înghețe toată țara. În caz dacă nu va fi tranzit, situația va fi dramatică pentru Transnistria, pentru că ei nu vor mai primi gaz și noi din dreapta Nistrului, chiar dacă o să găsim o soluție, noi nu putem să le dăm lor fără bani. Mi-au dat rușe până acum, dar să plătim noi pentru ei, noi nu vom plăti. Deci situația va fi una dramatică, catastrofală pentru Transnistria și va fi una dificilă pentru noi. Deci spun dificilă și nu dramatică. Noi am mai trecut prin perioade de acest tip în 2009. Eu eram prim vicepremier cu doamna Greceană și atunci am găsit soluția împreună cu ucrainenii, care tot au avut un război al gazelor cu Federația Rusă. Și pe la nord noi am asigurat jumate de țară cu gaze naturale.
Da, dar situația e diferită.
E absolut
diferită. Acum de 2009.
Ea este una absolut diferită, de aceea împreună cu Ministerul Economiei trebuie să guvernul să creeze această celulă. Noi putem să acordăm suportul cu ce este necesar, Moldova Gaz, și să găsim soluție ca să avem căldură după 1 ianuarie.
Ce ar putea să se întâmple în regiunea de est a țării?
Nu, imaginați-vă că ei nu vor avea gaz. La ei bugetul, mare parte, este subvenționat sau o parte a bugetului din contul faptului că nu plătesc gazul la ruși. În buget vin resurse importante de la vărzarea energiei electrice către consumatorii din dreapta Nistrului.
Absolut.
Iar această energie electrică este produsă în baza gazului din Federația Rusă, pe care ei iar nu achită. Adică banii ăștia tot se duc în bugetul lor. Toate întreprinderile, inclusiv acolo este un potențial industrial destul de impunător. Toate întreprinderile, într-o măsură mai mică sau mare, sunt taxate pe consumarea gazelor. Cetățenii din stânga Nistrului, pentru că noi dacă vom găsi, eu cred că noi vom găsi soluții pentru dreapta Nistrului, ce face cu stânga. De aceea întrebări sunt foarte, foarte multe.
Ar putea să apară mai multă voință politică din partea Tiraspolului să accepte că integrarea, reunificarea celor două maluri ale Nistrului este unica soluție?
Totul e posibil.
Dar știți mai multe și nu vreți să ne spuneți.
Maximum ce putem face în interesul Republicii Moldova, noi vom face.
Ați avut o întrevedere cu ambasadorul american. Ați pus la punct, cred că, și detaliile referitor la prezența dumneavoastră la adunarea generală ONU. Cu ce mesaj veți merge?
Noi am discutat despre relațiile bilaterale, inclusiv în timpul apropiat așteptăm vizita la Chișinău unui reprezentant destul de înalt al statelor Unite ale Americii, nu voi da nume acum, cât și vizita mea după 22-23 septembrie la New York, la Asamblea Organizației Națiunilor Unite. Mesajul nu va fi foarte clar. Ce se întâmplă în Republica Moldova, care sunt obiectivele noastre, păstrarea relațiilor, acordurilor semnate cu Occidentul, inclusiv cu Uniunea Europeană, restabilirea relațiilor cu Federația Rusă. Eu cred că un mesaj care se încadrează perfect în ceea ce se întâmplă la Chișinău.
Se pare că de vreo 15 ani un președinte din Republica Moldova nu a mai rostit un discurs
din 2005.
În alta tribună ONU, dar de fiecare dată în acești ani s-a insistat pe retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Va rămâne în actualitate această solicitare?
Poziția noastră. Noi considerăm că Republica Moldova este un stat neutru. Un stat neutru pe teritoriul căruia nu trebuie să fie trupe străine. Nu contează cui, a rușilor sau americanilor sau altor state. Și noi ne dorim chiar retragerea acestor trupe. Înțelegem că soluția ar putea fi împreună cu soluționarea politică acestei probleme. Apropo, acest subiect a fost discutat și la întrevederea domnului ministru al apărării Republicii Moldova, domnului Voicu, la Moscova cu domnul Șoigu. Eu înțeleg că o anumită deschidere este și din partea Federației Ruse și, dacă sincer, eu sunt destul de optimist pe viitor în ceea ce ține de o anumită mișcare, o anumită avansare în acest subiect.
Poate fi reluat procesul de retragere armatei ruse?
Totul e posibil. Totul depinde de mai multe elemente ale discuțiilor noastre pe intern și pe extern.
Pentru că ne apropiem de finalul acestei discuții, până la urmă, știți unde se află astăzi domnul Plahotniuc și domnul Șor?
Personal nu cunosc. Dar ne-am dorit foarte mult toți să cunoaștem mai repede și ar fi bine ca, nu vreau să mă implic în tot ce este închetă și activitatea procuraturii, să ne mișcăm mai repede și pe acest capitol.
Mai există șanse ca să fie ridicată imunitatea unor deputați în Parlament?
Nu noi decidim.
Procurorul interimar urmează?
Eu consider că sunt șanse foarte mari.
Opoziția zice că actuala putere îi terorizează, îi șantajează, pune presiuni și, în general, relația putere-opoziție astăzi este una total destructivă.
Dar anterior cum a fost? A fost foarte amicală? Să vă aduc aminte cum din 17% au creat 60 deputați? Din 2014 până în 2016, dacă vorbim de relațiile de opoziție guvernare, categoric nu este vorba de vendetă. Dar dacă se proceda la fel ca ei, mulți deputați aveau să fie scoase imunitate. Pentru că ei întâi puneau la pușcărie și pe urmă căutau pentru ce. Diferența este că acum întâi se probează tot conform procedurii, nu se încalcă procedurile. Asta este important. Eu înțeleg că oamenii doresc mai repede. Dar noi doar am spus că vom încerca și vom face tot posibil să avem altă abordare legală. Dar anterior, nu știm cum era, se referea și la businessmeni, inclusiv și la oameni politici. Întâi erau arestați și pe mâine se găsea pentru ce. Dați человека, дело мы пришьем, cum era în timpul sovietic.
A fost președintele Igor Dodon într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Europa Liberă. Găsiți discuția, inclusiv în variantă video, pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Radu Benea și de Ana Răileanu. Revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute, până atunci însă Radu ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Curtea Constituțională a respins cererea judecătoare Domnica Manole de revizuirea deciziei privind alegerea deputatului socialist Vladimir Țurcan în fruntea curții, pe motiv că votul secret ar fi fost trucat. Domnica Manole și-a întemeiat demersul pe declarațiile unei alte judecătoare în alte curte, Luba Șova, care a participat și ea la concurs, dar la solicitarea curții Șova a precizat că votul ei nu a fost influențat de mesajele în care îi se sugera să-l nominalizeze pe Țurcan, deoarece le-ar fi descoperit abia după încheiere concursului. Președintele României Klaus Iohannis a declarat că a discutat cu președintele Statelor Unite Donald Trump la Casa Albă de la Washington despre importanța creșterii prezenței militare americane în România și că președintele Trump a fost foarte deschis. Președintele Donald Trump a declarat că ar urma să propună candidatura secretarului de stat adjunct John Sullivan pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Rusia. Trump a confirmat că ar putea să facă această nominalizare marți în cadrul conferinței de presă susținută la Casa Albă împreună cu președintele Klaus Iohannis, transmite Vocea Americii. Dacă va fi confirmat, Sullivan îl va înlocui pe actualul ambasador John Huntsman, care și-a depus demisia în contextul speculațiilor că ar vrea să candideze la posta sa funcție de guvernator în statul natal Utah. Demisia sa va deveni efectivă de pe 3 octombrie. Rusia deplâns ratarea șansei de îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite în timpul mandatului lui Huntsman, perioadă marcată de sancțiunile aplicate Rusiei de Statele Unite și de expulzarea reciprocă de diplomați. Ministrul moldovean de externe Nicu Popescu împreună cu ministrul economiei Vadim Brânzan au discutat cu reprezentanții guvernului României și ai operatorilor de telefonie mobilă despre posibila eliminare a taxelor de roaming între România și Moldova. Potrivit lui Nicu Popescu, citat de Unimedia, marți s-a discutat pașii concreți pentru ca cetățenii din ambele țări să nu mai plătească sume foarte mari pentru aceste servicii de telefonie.
Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org. 7:21, timpul pentru revista presei. Comentatorul Alexandru Cozer se referă, între altele, într-un articol semnat pentru Cotidianul, la scandalul legat de Curtea Constituțională și la schimbarea proprietarului la aeroportul Chișinău. Cu referire la Curtea Constituțională, Alexandru Cozer constată că, indiferent cine era ales în fruntea instituției, per ansamblu lucrurile nu se schimbau, citez, pentru că rămâne aceeași componență cu o majoritate dubioasă care a și furnizat un asemenea conducător, am încheiat citatul. Mult mai grav este însă ce s-a întâmplat cu aeroportul, crede Cozer. Dacă bunul ar fi fost reîntors statului, ar fi putut repara ilegalitățile comise în procesul concesionării și ar fi atenuat un pic din pierderile cauzate statului de către Ilan Șor prin jaful din sistemul bancar. Se arată în comentariul semnat de Alexandru Cozer pentru Cotidianul. Jurnaliștii de la Rise Moldova scriu că procurorii anticorupție au pus sechestru pe o parte din fostele active ale statului privatizate la începutul anului de un grup de firme. Este vorba de fosta cantina a guvernului și aproape 2000 de metri pătrați din Casa Presei. Pentru a putea cumpăra clădirile pe bani mărunți, proprietarii le-au luat inițial în arendă, iar câteva luni mai târziu au solicitat privatizarea lor. Între timp, o parte din imobile au ajuns deja în proprietate a unei firme din România. Ultimile numiri la CNA, Procuratura Generală, Curtea Constituțională nu sunt de bun augur, ci mai degrabă un pas înapoi îngrijorător pentru cetățenii care așteaptă reforma justiției, am citat. Din declarația care aparține deputatului român Matei Dobrovie, citat și el de portalul Unimedia în contextul ultimelor evenimente de la Chișinău. În opinia politicianului, procesul de dezoligarhizare a țării a eșuat, iar coaliția dintre socialiști și acum, pentru o perioadă mai îndelungată, este toxică pentru blocul acum. Matei Dobrovie susține că diferențele dintre cele două formațiuni nu pot fi neglijate la nivel de vector de orientare geostrategică și că această alianță trebuie să fie una temporară, după care să fie convocate noi alegeri. Am citat din declarația deputatului român Matei Dobrovie. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe din presă.
Друзья мои, вот так, до влечей остался очей лунь.
Свисты белые политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Văzută de Lilian Ciocan.
După 28 de ani de opinteli, am ajuns la marginea catastrofei. Convingerea mea e că sărăcie, decăderea morală, hoția, traficul de influență sunt în mare parte opera clasei politice din Republica Moldova. Am avut aici la 91 încoace o clasă politică rapace, retrogradă, fățarnică și mincinoasă, preocupată numai de chilipiruri. Moldova e la fundul prăpastiei din cauza acestei tagme de chilipirgii. N-am avut cu adevărat oameni de stat, oameni care să se înalțe deasupra intereselor personale, care să se gândească pe bune la poporul acesta. Politicianul moldovean e mic, avar, e un chilipirgiu demagog, care vine în politică de dragul profitului personal. Anume acest politician moldovean ne-a otrăvit ani de zile viețile, ne-a ținut captivi într-un țarc al hoției fără frontiere. Fericiți sunt cei care au avut posibilitatea și puterea să evadeze din țarc. Acolo, pe alte meridiane, ei se simt cu adevărat liberi și nu sunt jecmăniți de chilipirgii fără scrupule. Din 91, în politica moldovenească au dat buzna tot felul de indivizi dubioși, dornici de funcții, de mărire și de bani. Pentru acești indivizi, cumătrul, nănașul, finul, amicul din liceu sunt mai importanți decât binele țării. Știți de ce o ducem rău și de ce avem pensii ridicole? Pentru că aici banii publici au fost mereu furați sau orientați spre interesele unor conducători în loc să fie folosiți pentru interesul public. Nu suntem săraci. Sunt suficienți bani. Dacă nu furi, și te interesează binele cetățenilor. Dar chilipirgiii de la putere nu au avut niciodată bani pentru oameni. Iar chestia asta cu vina oamenilor simple, e mai bine să o lăsăm pentru copilașii naivi. Peștele de la cap se împute. Capul peștelui nostru sunt chilipirgiii. Avem acum o putere relativ nouă și speranțele oamenilor au renăscut. Dacă și aceștia vor rămâne la nivelul chilipirgiilor, dacă nu vor începe să lucreze pentru țară, va trebui pe semne să ne facem bagajele și să dăm bir cu fugiții.
Despre pregătirile pentru cea de-a 30-a aniversare a dispariției sistemului comunist din RDG relatează în jurnalul său de corespondent William Totoc.
A fost sau n-a fost este titlul unui film satiric al regizorului român Corneliu Porumboiu. Întrebarea din titlul filmului se referă la Revoluția Română, despre care unii afirmă că a fost o lovitură de stat, alții spun că a fost pusă la cale de forțe străine și unii neagă pur și simplu faptul că schimbările produse în urma prăbușirii dictaturii ar putea fi calificate drept o revoluție autentică. În ultimele săptămâni a izbucnit și în Germania o dezbatere în care participanții își pun aceeași întrebare ca și Porumboiu. Dezbaterea din Germania a fost declanșată de pregătirile legate de aniversarea celor 30 de ani de la marea demonstrație din Leipzig din 9 octombrie 1989 și de la căderea zidului din Berlin pe data de 9 noiembrie a aceluiași an istoric. În primii ani după unificare, în istoriografia și publicistica germană s-a folosit sintagma Wende, schimbare, pentru a descrie mișcările care au generat dispariția regimului estic. Paternitatea acestei sintagme îi aparține însă ultimului lider comunist Krenz. Deși unii foști opozanți au atras atenția asupra acestui fapt, multă vreme nu s-a ținut cont de argumentele contestatarilor. Krenz a încercat să atribuie partidului conducător meritul de a fi facilitat schimbările, bagatelizând astfel contribuția decisivă a mișcărilor de opoziție și apoi ale populației mobilizate de către opozanții regimului. Abia după intervenția publică a mai multor istorici, s-a luat și o decizie oficială prin care s-a impus termenul revoluție pentru a descrie evenimentele în urma cărora s-au produs schimbările din 1989. În acest context s-a arătat că momentul decisiv care a marcat începutul sfârșitului fusese marea demonstrație din Leipzig din 9 octombrie. Atunci, participanții au scandat lozinca celebră Noi suntem poporul. Ulterior, lozinca a fost preluată și de manifestanții din celelalte mari orașe ale Germaniei, Berlin, Magdeburg, Dresda sau Rostock. Fără momentul Leipzig, consideră unii istorici, mișcarea populară nu s-ar fi extins și nu ar fi cuprins aproape întregul teritoriu al fostei Republici Democrate Germane. Astfel, o mișcare de protest s-a transformat treptat într-o revoluție pașnică. Știrea că la festivitatea aniversară programată la Leipzig a fost invitat Gregor Gysi ca să țină o conferință dedicată Revoluției Est-Germane a explodat ca o bombă în contextul pregătirilor jubileare. Gysi provine din vechile structuri ale Partidului Socialist Unit din Germania și a preluat conducerea formațiunii succesoare care există și astăzi. Contra prezenței lui Gregor Gysi s-au remobilizat acum foștii opozanți ai regimului comunist. Într-o scrisoare deschisă, lansată de societatea Robert Habermann, semnată de câteva sute de persoane, se arată că invitarea lui Gysi este un gest cinic și de sfidare a revoluției pașnice. Această persoană, se mai spune în scrisoare, a încercat cu orice mijloace să oprească revoluția și unificarea. Semnatarii consideră prezența lui Gysi drept un act cinic și revoltător, calificându-l drept o încercare de disculpare a Partidului Socialist Unit din Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Vizitați și paginile Europei Libere de pe YouTube, Facebook și Adna Clasnic, unde puteți găsi cele mai proaspete articole despre actualitatea din toată lumea.
Moderatorii ediției din această dimineață au fost Radu Benea și Deana Răileanu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.